มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อวานนี้เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเนหะมีครับบทที่3เนื้อหาหลักครับคือการสร้างกำแพงแล้วก็ประตูเมืองใหม่มีส่วนของกำแพงซึ่งต้องใช้ก้อนหินมาสกัดลากแล้วก็เลื่อนนะครับเป็นงานที่ดีที่หนักแล้วก็สร้างกำแพงล้อมเมืองเนี่ยเมืองเยรูซาเล็มนะครับเมืองใหญ่ต้องล้อมแล้วมีประตูเมืองสร้างแทนของเดิมที่ถูกทำลายไปเมื่อคราวที่อาณาจักรบาบิโลนลุกรานอิสราเอลนะครับแล้วก็ทำลายกรุงเยรูซาเล็มกวาดต้อนผู้คนเนี่ยไปเป็นเชลยที่วีบาบิโลนครับตอนนี้ก็กลับมาสร้างเมืองใหม่ส่วนที่สร้างเสร็จแล้วโดยการนำของท่านเอสราคือพระวิหารและเนหะมีก็มาสานต่อในส่วนของประตูและก็กำแพงครับจากการที่ศึกษาจะเห็นว่าการสร้างกำแพงและประตูเมืองใหม่นี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ครับประตูทั้งหมดเนี่ยมี10ประตูครับเริ่มต้นที่ประตูแกะและจบที่ประตูแกะประตูแรกประตูแกะก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์ประตูที่2คือประตูปลาก็บอกถึงว่าจริงๆแล้วถ้าเราเป็นผู้ติดตามหรือว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์จะตั้งเราเป็นผู้หาคนดังหาปลาครับคือเราต้องเป็นพยานต้องบอกข่าวดีต้องช่วยเหลือคนอื่นที่เขาลำบากเนี่ยก็มีความหมายแล้วก็ประตูที่3ครับประตูเก่าประตูเก่าในพระธรรมเยเรมีบทที่6ข้อ16ครับจงยืนที่ถนนและมองให้ดีและถามหาทางโบราณนั้นว่าทางดีอยู่ที่ไหนแล้วจงเดินในทางนั้นและให้จิตใจของท่านได้ความสงบวิธีของทางโบราณหรือของเก่ามีของดีครับในที่นี้บอกว่าทางดีอยู่ที่ไหนแล้วเดินทางนั้นแล้วจิตใจของท่านจะสงบกับทางใหม่ก็อย่างที่ผมได้บอกถึงรายละเอียดนะครับทางใหม่นี่หลายตอนนี้ทางใหม่เน้นวัตถุครับทำให้คนเครียดแล้วก็มีส่วนของคนที่มาช่วยกันนะครับอย่างช่างทองซึ่งเป็นอาชีพเขานี่เป็นช่างฝีมือนะครับก็มาสร้างกำแพงนะครับเป็นงานหนักเขาก็ยอมแล้วก็มีเภสัชกรนะครับก็คือช่างน้ำหอมก็มาร่วมสร้างด้วยครับแล้วก็ยังมีลูกสาวของซันลูมนะครับในบทที่3ข้อ12ก็เป็นผู้หญิงนะครับก็ออกมาช่วยในการสร้างกำแพงครับมีประตูหุบเขาประตูหุบเขานี่คือประตูที่นำไปสู่ความมรณาถ้าเล็งนะครับคือทำให้เราเนี่ยต้องถ่อมใจนะครับในการดำเนินชีวิตคริสเตียนและความถ่อมใจเนี่ยเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องติดสนิทแล้วก็มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเจ้านะครับและประตูกองขยะอันนี้ก็เกี่ยวกับสุขภาพของคนในเมืองเยรูซาเล็มนะครับถ้าไม่มีที่ทิ้งขยะนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเล็งถึงการสารภาพบาปของเรากับต่อพระเจ้าอย่าเก็บหมักหมมความบาปเอาไว้ต้องสารภาพให้พระเจ้าชำระครับและประตูน้ำพุน้ำพุนี่ก็เล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ29นะครับก็เล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับประตูน้ำพุสอนเราถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ภายในใจและต้องได้รับการเติมให้เต็มนะครับมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาเป็นพระพรสู่คนอื่นครับเราทุกคนควรเป็นพระพรสู่คนอื่น และมาถึงประตูน้ำที่ผมนำคุณผู้ฟังอ่านและศึกษามานะครับและบอกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างจะพอสมควรนะครับเอาละครับเรามาดูในพระธรรมเนหะมีต่อครับเนหะมีบทที่3ข้อ26และคนใช้ประจำพระวิหารอยู่ที่โอเฟลได้ซ่อมแซมไปจนถึงที่ตรงข้ามกับประตูน้ำทางด้านตะวันออกและที่หอคอยยื่นออกไปประตูน้ำเป็นประตูที่ใช้ในการนำน้ำเข้าไปสู่ในเมืองจะมีท่อน้ำที่ส่งเข้าไปในเมืองแต่ไม่ใช่น้ำทั้งหมดจะส่งเข้าประตูนี้ครับส่วนที่เหลือก็จะถูกเก็บไว้ที่ประตูน้ำไม่ใช่เอาน้ำเข้าหมดเข้าเมืองหมดจะเก็บน้ำที่ประตูน้ำไว้ส่วนหนึ่งครับประตูน้ำนี้บอกอะไรกับเราครับประตูน้ำเป็นสัญลักษณ์ของพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราศึกษาหนังสือเล่มนี้ต่อไปอีกสักหน่อยครับเราจะเห็นว่าเอสราใช้ประตูน้ำนี้เป็นเหมือนธรรมาสน์ที่ใช้ในการเทศนาท่านเอสราตั้งธรรมาสน์ไว้ที่ประตูน้ำและอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าสถานที่ที่ท่านเอสราเลือกนี้ก็บอกถึงสัญลักษณ์ซึ่งไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญไม่ใช่แบบว่าจะเทศนาที่ไหนอ่านพระธรรมของพระเจ้าที่ไหนก็ใกล้ที่นี่ไม่ใช่อย่างนี้ครับต้องจงใจเลือกและก็เป็นสัญลักษณ์เลือกประตูน้ำพระคัมภีร์ใหม่บอกเราไว้อย่างชัดเจนเมื่อพูดถึงการชำระล้างด้วยพระวจนะในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ3บอกเรานะครับพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ3ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่17ข้อ17ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงประตูน้ำนี้ให้ภาพของพระวจนะของพระเจ้าแก่เราเราได้รับการชำระโดยน้ำแห่งพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางประตูน้ำนี้คือการพยายามแพร่ขยายหรือว่าบอกข่าวส่งข่าวพระคำของพระเจ้าออกไปซึ่งเราทุกคนจะเป็นต้องเป็นผู้ส่งน้ำช่วยเหลือในการนำน้ำแห่งพระวจนะส่งไปให้แก่ผู้ที่หิวกระหายฝ่ายจิตวิญญาณหนังสือสดุดีได้ตั้งคำถามไว้นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ9หนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์เรื่องที่น่าตื่นเต้นของประตูน้ำก็คือว่าประตูนี้ไม่ได้รับการซ่อมแซมเลยจากหลักฐานปรากฏว่าเมื่อประตูอื่นและก็กำแพงเมืองพังลงมาครับประตูน้ำนี่ยังอยู่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติครับแต่เป็นความจริงเมื่อคราวที่ทำลายกรุงเยรูซาเล็มโดยกองทัพบาบิโลนนะครับประตูอื่นแล้วก็กำแพงเมืองนี่โดนเผาโดนทำลายราบแต่ว่าประตูน้ำนี่อยู่ประตูนี้นะครับคือประตูน้ำไม่ต้องการการซ่อมแซมเรื่องนี้บอกอะไรกับเราครับบอกเราว่าพระคำของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลงแก้ไขเพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นตั้งมั่นคงอยู่ตอนนี้ก็มีหลายคนครับก็พยายามพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์นี้เป็นพระคำหรือว่าพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่แล้วก็มีอีกคนที่พยายามพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้เป็นพระคำของพระเจ้าเลยกลุ่มหนึ่งก็พยายามพิสูจน์ว่าเป็นพระคำพระเจ้าอีกกลุ่มก็บอกว่าไม่ใช่ครับหลายคนก็เริ่มภารกิจในการทำงานรับใช้พระเจ้าโดยการปกป้องความเชื่อพยายามจะพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้าครับแต่ผมคิดว่านะครับพระคัมภีร์เนี่ยมั่นคงอยู่ครับไม่ว่าจะเวลาผ่านมากี่พันกี่ร้อยปีมาถึงเราครับก็ยังมั่นคงอยู่และคิดว่าไม่ต้องการเหตุผลมาสนับสนุนนะบอกว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้าคือมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วเมื่อคนอ่านพระคัมภีร์จะได้รับประโยชน์นะครับได้รับประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้มีผู้รู้บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อพระคำของพระเจ้าครับแต่พระคัมภีร์เนี่ยจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกับเปิดโครงให้สิงโตออกไปสู่ทุ่งหญ้าครับก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้มาคุ้มกันสิงโตให้พ้นอันตรายจากแมวเพียงแต่เปิดโครงออก แล้วสิงโตก็จะจัดการกับตัวของมันเองว่าจะทำอย่างไรครับทุกวันนี้พระคำของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับต้องมีการบอกแพร่ออกไปเพราะว่าอ่านแล้วเนี่ยได้รับประโยชน์มากมายครับมีคุณค่าในตัวของพระคำนั่นเองไม่จำเป็นต้องมาดัดแปลงนะซ่อมแซมหรือว่ามาอ้างเหตุผลสนับสนุนก็มีก็ดีนะครับเสริมความเชื่อแต่ผมว่ามีคุณค่าในตัวเองครับแต่สิ่งที่เราควรทำคือการเผยแพร่เรื่องข่าวดีเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าออกไปครับประตูต่อมาครับในข้อ28ประตูม้าบรรดาปุโรหิตได้ซ่อมแซมเหนือประตูม้าขึ้นไปต่างก็ซ่อมที่ตรงข้ามกับเรือนของตนพูดถึงม้าครับม้าเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะของเหล่านักรบในพระธรรมเสคาริยาบทที่1ข้อ8ก็บอกถึงชายคนหนึ่งที่ขี่ม้าสีแดงตัวหนึ่งและข้างหลังชายคนนี้ก็มีม้าสีแดงสีแสดและสีขาวในวิวรณ์บทที่6ข้อ4บอกว่าและมีม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นม้าสีแดงสดผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับพระราชาอนุญาตให้นำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลกเพื่อให้คนทั้งปวงลบราฆ่าฟันกันและท่านผู้นี้ได้รับพระราชทานตามดาบใหญ่เล่มหนึ่งและท่านผู้นี้ได้รับพระราชทานดาบใหญ่เล่มหนึ่งสัญลักษณ์ของม้าก็คืออำนาจในการทำสงครามแล้วกลับมาที่ประตูม้ากับประตูม้าก็บอกถึงการทำงานเหมือนทหารถ้าจะเป็นการรับใช้พระเจ้าก็คือรับใช้พระเจ้าเหมือนอย่างทหารในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ6นะครับอาจารย์โปโลบอกเราว่าพระเจ้าเนี่ยให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรค์สถานกับพระเยซูคริสต์ความจริงอันยิ่งใหญ่อยู่ที่ส่วนแรกของข้อความนี้และในข้อความต่อมาได้บอกแก่เราว่าขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้นในเอเฟซัสบทที่4ข้อ1ส่วนหัวเราเนี่ยไปถึงสวรรค์แล้วแต่ส่วนเท้านี่อยู่บนโลกครับที่เราต้องเดินไปมาไม่เพียงแต่เท่านั้นครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ12ได้บอกต่อไปอีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะแห่งความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับวิญญาณที่ชั่วคนที่ทำงานของพระเจ้าเนี่ยก็คงจะมีประสบการณ์เรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณนะครับเรื่องของวิญญาณชั่วสิ่งไม่ดีต่างๆคนทำงานพระเจ้าก็ต้องช่วยให้คนเนี่ยอยู่ในทางของพระเจ้าหรืออยู่ในทางที่ถูกต้องชอบธรรมตรงข้ามก็คือไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ชอบธรรมหรือเป็นสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมครับมันเป็นการต่อสู้กันนั่นก็เป็นความหมายของประตูม้าครับอาจารย์เปโตรก็บอกว่าเพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลทั้งคนขับขวางก็มีเป็นอันมากด้วยครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ผมเองก็ไม่เคยคิดว่าคนที่ขัดขวางในการทำงานเนี่ยจะเป็นคริสเตียนแต่ก่อนไม่เคยคิดแต่นี้คิดมากนะเพราะว่าเห็นบ่อยครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นปัญหาในการทำงานรับใช้พระเจ้าของหลายคนนะครับเพราะว่ามีผู้ขัดขวางจะใช้คำว่าศัตรูก็ตรงดีครับเราเองก็ต้องจำเป็นต้องทำแบบที่พระธรรมเอเฟซัสที่แนะนำไว้เรื่องยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะครับแนะนำให้เราถือพระแสงของพระวิญญาณซึ่งพระแสงของพระวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาวุธที่เราจำเป็นต้องใช้ครับเราต้องรู้พระคำของพระเจ้าจากพระธรรม2ติโมธีบทที่2ข้อ3อาจารย์เปาโลก็บอกนะครับจงทนต่อการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ข้อความนี้ก็พูดถึงความจริงที่ว่าในฐานะผู้เชื่อเราก็ทำสงครามถ้าท่านไม่ได้ต่อสู้วันนี้แน่นอนว่าท่านก็ไม่สามารถยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าได้ครับจะมีบางคนทำให้ท่านล้มลงคริสเตียนหลายคนก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคในช่วงเวลาที่เขาทำหรือว่าดำเนินชีวิตอยู่ครับจะมีอุปสรรคอย่างแน่นอน ที่ขัดขวางถัดมาครับก็เป็นประตูตะวันออกข้อ29ครับถัดเขาไปซาโดกบุตรอิมเมอร์ได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับเรือนของเขาถัดเขาไปเซมายาบุตรเซคานิยาคนเฝ้าประตูตะวันออกได้ซ่อมแซมประตูตะวันออกนี่เป็นประตูที่ตื่นเต้นครับมีความหมายที่สำคัญมากครับแล้วก็เล็งถึงอะไรหลายอย่างที่สำคัญนะครับต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการพูดถึงประตูตะวันออกขอฝากเอาไว้เรามาจบลงที่ประตูตะวันออกในพระธรรมเยเรมีที่3ข้อ29ครับแล้วก็ต่อไปก็จะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประตูตะวันออกขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรสวัสดีครับ
Thank you. เสริม